Ad Sinku, Sinku, Domalisi.
Podařilo se nám tady představit vlastně celou tu, dá se říci, odcházející kulturu, českou kulturu, která díky jako kolonizaci části Banátu se dostala a zůstala v té oblasti Banátu, což je oblast jeho západního Rumunska dnes při Dunaji, a na druhé straně bylo kdysi Turecko, takže tam ti naši kolonisté přišli v podstatě jako vojáci, kteří chránili teda tehdy rakouskou hranici, ale posléze se z nich stali zemědělci a zůstali tam, ale ve velice těžkých podmínkách, protože to byly kopce, zarostlé lesy, které museli teda vydobít z toho ta svá malá políčka, takže žádná vysoká jaksi finanční sféra, ale zachovali si tam český jazyk do dneška a řadu teda zvyků, nejen zvyků, ale také kultury spotřební, to znamená oděvy, bydlení a podobně, zvyklosti hospodářské. Samozřejmě, že po těch 200 letech, kdy tam sídli někde od roku 1827, tam šli, že se to velice změnilo, civilizovalo dneska 20 let že po revoluci, takže už tam Evropská unie působí ve všech sférách, takže život se tam mění a my jsme ten závěr toho vlastně tradičního světa, ale i ty změny zachytili tak, jak jsme uměli, dělali jsme to nejen my jako etnologové, národopisci, ale také z přírodovědci, protože ta příroda tam ten život hraje velkou roli, stejně tak knihovníci, kteří zase vidí, jak se tam pěstovala čeština a proč vlastně se tam zachovala, čili to všechno jsme se snažili zachytit nejen v té výstavě, také v doprovodné publikaci, ale ta výstava je prostě naší hlavní doménou letošního roku v muzeu.
Vysvětluje autorka celého konceptu výstavy, etnoložka Jiřina Langhammerová. Během tříletého výzkumu se věnovala hlavně sběru předmětů, které ukazují tradiční kulturu banátských Čechů, a to jak ve svátečních okamžicích, tak v každodenním životě. Jsou tu vystaveny například masky Mikuláše, peruchty nebo anděla, které se používaly v adventním období. Návštěvníci si mohou zblízka prohlédnout obyčejné i slavnostní kroje s bohatými vyšívanými ozdobami. Jsou tu k vidění lidové obrázky i plastiky s náboženskými motivy, které dodnes v Banátu vznikají. Vedle toho jsou tu ale i zemědělské nástroje a nářadí, které obyvatelé svaté Heleny, Gerníku, Šumice nebo Rovenska brali a vlastně dodnes berou do ruky každý den. Tu část výstavy, která dokládá hospodaření v českých vesnicích v Banátu, připravila Helena Mevaldová.
My jsme samozřejmě byli limitovaní tím, co se dá vzít do auta a co se dá rozebrat a jak je to přenosné, jak je to skladovatelné v muzeu. Museli jsme trochu ten svůj výběr jaksi zúžit.
Máte tady takové ty velmi praktické věci, zemědělské nářadí, koše, korýtka na krmení pro drůbež a podobně. To jsou ale věci, se kterými oni tam vlastně dnes a denně zacházejí a žijí. Jak se jich vzdávali?
Nemůžu říct, že zase s takovou těžkou duší, protože u spousty věcí řekli, a tak my si vyrobíme nový. Cítili se celkem potěšeni, že můžou být prezentování v Národním muzeu. My jsme teda taky měli tu výhodu, že jsme jim mohli třeba dát alespoň symbolickou částku, tak aby jsme je neobrali o důležité nářadí bez náhrady. Trochu to otvíralo dveře.
Vy jste řekla velmi důležitou věc. Většinou etnologové sbírají věci z půd, takové ty, které už dávno nikdo nepotřebuje a práší se na ně, ale v Banátu vám řekli, to nevadí, my si je znovu vyrobíme. To znamená, že oni vlastně všechno to nářadí, tak jako v tom 19. století u nás využívají.
Samozřejmě ten základ české kultury, to nářadí, který známe všichni, že ho používali naše babičky, tak oni, protože hospodaří dodnes na těch polnostech, tak to je běžná věc. A na druhou stranu musím říct, že některé věci teda snášely spůd, že to má taky svůj vývoj, že nepoužívají některé věci kolem dokola, například ta keramika, která pro nás je poněkud nezvyklá, protože je taková režná a prostší, tak tu už tam dneska nepoužívají, používají běžné smaltované nádobí. Ale musím zdůraznit, že ta keramika je kupovaná, oni ji nevyráběli, je kupovaná třeba v Temešváru nebo na bližších trzích, že zrovna tak třeba takový ty okřiny, necičky na těsto, to už dneska taky nepoužívají. To jsou věci teda, které snesly z půdy. Ukázali jsme něco staršího a něco současného.
Banát se vylidňuje, protože všichni mladší odcházejí do Čech a zůstávají tam ti staří. Jak vůbec ale zvládají to hospodaření?
Ono se asi nedá ve všech případech říct ti staří. Samozřejmě ti staří tam zůstanou, ale část z nich je i takové starší střední generace nebo šedesátnice, kteří jsou ještě při síle. Oni dokud mohou, tak to zvládají, taky se modernizují. My jsme tam jezdili 3 roky a za ty 3 roky ubylo koní a přibylo traktorů. Jednoznačně té techniky, motorové sekačky třeba, to ještě před 10 lety říkali, že se sekalo jenom kosou. Prostě tak, jako se u nás nivelizuje ta kultura, u nás mnohem dřív, už v 19. století pod vlivem měst, tak tam to probíhá dneska. Totiž když se díváme na filmy, které byly natočeny v Banátu, tak oni většinou chtějí taky ukázat, tak jako my v té výstavě, tu tradiční kulturu a to starší. A pak samozřejmě, že z toho vyplývá, že ti staří jako kdo je nahradí. Řada polí tam zarůstá, vrací se na ně pomalinku náletama les. Do roku 45 tak byl nedostatek polností, že ty pole nestačily uživit ty lidi. Dneska je tomu naopak. Dneska nevědí, kdo to bude obdělávat.
Vy jste tam ale vlastně tím pádem měli úplně úžasnou příležitost jako etnologové sledovat to, co jinde probíhalo 10 let. Vy jste tam měli ve zkratce, jak ve zrychleném filmu, během třeba 3-4 let.
Je to tak, na výsledky si teda člověk zase ještě musí počkat, ale máme ten dojem, že i třeba chov krav, chov koní, to všechno, že mizí úplně před očima. Ono ne snad, že by to zmizelo, oni tam ty krávy jsou, ale před 3 lety jsme jich viděli mnohem víc. Začínají tak jako u nás používat elektrické ohradníky, ty krávy už nechodí všechny, teda na pastvu, Bůh ví kam, protože za ten den ujdou 10 až 15 kilometrů, někdo s nimi musí jít. Prostě je to jiné, ten kraj se modernizuje velmi rychle, nemůžeme se těm lidem divit. To starší bylo teda jaksi nostalgičtější, my na to koukáme jako na tradiční kulturu, která je hodna zaznamenání, ale nemůžeme se těm lidem divit, že přijímají prvky moderní kultury a doufejme, že to jim umožní zase tam přežít, protože těch pracovních příležitostí je tam opravdu velmi málo. Zvlášť poté, co továrny, které tam byly od 60. let 20. století, tak byly zavřeny po roce 2000. V roce 2006 skončily doly. To těm lidem vzalo prostor k získání peněz a k možnostem obživy na úrovni 21. století.
Gernice 4 kněží kážou. Na Gernice 4 kněží kážou, pojď má milá, ať nám ruce svážou. Pojď má milá, ať nám ruce svážou.
Výstava v Muzajonu je výjimečná i tím, že se jedná o výsledek práce odborníků z více oborů, zdůraznil to ředitel národopisného oddělení Národního muzea Petr Janeček.
Tahle výstava je primárně etnografická, národopisná, zachycuje lidovou kulturu českých vesnic v rumunském Banátu, ale je výsledkem mezioborové spolupráce i s dalšími složkami Národního muzea. Nejenom národopisné oddělení se podílelo na jejím vytvoření, ale i Přírodovědecké muzeum Národního muzea, které přibližuje přírodu a krajinu Banátu, která ten život tamních krajinů ovlivňuje možná daleko více, než bychom si mohli my tady v České republice uvědomovat. A v neposlední řadě na výstavě spolupracovala i knihovna Národního muzea, protože málo si uvědomuje, ale ta tradice se nepředává jenom tím ústním podáním, ale v případě těch krajinů v těch českých vesnicích rumunského Banátu to byly především knihy, české knihy, díky nim ten český jazyk zachoval až do dnešní podoby a díky těm knihám, které kolegové z knihovny Národního muzea na té výstavě prezentují, můžeme do dneška Banátu že ten krásný, čistý český jazyk.
Jak dlouho se výstava připravovala?
Výstava se připravovala velmi dlouho, ona je výsledkem vědeckého terénního výzkumu. Do Banátu bylo podniknuto několik expedic, které vlastně probíhaly od roku 2007 do roku 2009, takže výstava se připravovala více než 3 roky, což je u výstavy velmi neobvyklé. Většina výstav se připravuje rok. Důvodem byla jednak ta mezioborová spolupráce a jednak ono získat důvěru těch lidí, aby vám darovali nebo prodali ty památky po předcích. My tomu říkáme tak ošklivě sbírkové předměty nebo nějaké trojrozměrné artefakty, ale to takové opravdu jakoby poctivé dílo lidských rukou, je tam návaznosti předky, tak on tu důvěru získáváte dlouho. takže proto ty 3 roky, než vlastně tu výstavu mohli udělat.
Tato výstava je pro muzeum atypická i tím, že je daleko rozsáhlejší, než je většina vašich ostatních výstav. Vy jste tím pádem vlastně museli trošku omezit stálou expozici, pokud se nepletu.
V podstatě trochu ano. Tady jsme trošku inspirovali výstavu z roku 1938, kterou vytvořila docentka Drahomíra Stránská, taková zakladatelská postava našeho Národopisného muzea. To byla výstava Bulharsko, země a lid, která vlastně obsáhla, rozlétla se do celého prostoru letorádku Kinských. Podobně se rozlétla ta výstava Český Banát, kterou návštěvníci mohou obdivovat nejenom v těch našich klasických výstavních prostorách v přízemí, ale i v prvním patře v reprezentačním salonku, kde se nachází fotografická galerie a dokonce i na hlavním schodišti, vlastně na svatební průvod krojovaný, takovou dominantu té výstavy. Návštěvníci budou mezi těmi nádhernými krojovanými figurínami se trošku proplétat, ale myslím si, že je to možná daleko víc stáhne do atmosféry toho Banátu.
Probíhá i nějaký další podobně dlouhodobý a multidisciplinární projekt, který třeba za 3 roky tady představíte?
Tak náš výzkum Banátu v současné době skončil, nashromáždili jsme obrovské množství předmětů, které budou řádně zaevidovány, zkatalogizovány a třeba se objeví nějaké další výstavy za několik let, to nemohu vyloučit. V současné době žádný podobný takhle velký výzkum multioborový, mezioborový neprobíhá, ale pokud mohu něco prozradit, plánujeme velké výstavy věnované dalším územím mimo české země. Připravujeme třeba velkou výstavu věnovanou podkarpatské Rusy a vůbec bychom rádi rozehráli téma nejenom těch českých krajinů, ale vůbec oblasti, které mají těm českým zemím nějaký vztah, jako měla třeba podkarpatská Rus za období první republiky.
Jak se Čechům v Banátu žije dnes, se během letošního léta přesvědčila socioložka Jiřina Šiklová.
Já jsem tam jela s partou mladých lidí, kteří kdysi hned po převratu pomáhali tam v Banátu našim krajanům. Bylo to potom později převzato Člověkem v tísni. Jeli jsme tam takovým malinkým autobusíčkem a podívali jsme se samozřejmě do Rovenska, svaté Heleny a tam to jsme celé tedy objeli.
Máte možnost srovnání s minulostí? Už jste se do Banátu měla možnost podívat třeba před několika lety?
Byla jsem tam víceméně na okraji, tak s našimi krajany, ne zrovna v těchto vesnicích, ale v jiných. A můžu říct, že tedy i tam je to podstatně lepší. Bohužel i tam se ztrácí ten folklor a ono se to teda trošku turisticky propojuje. Já to těm lidem strašně přeju. Daří se jim lépe. Současně si říkám, je to škoda. Ale pak si sama kladu otázku. No jo, ale chtěla bych kvůli tomu, abych byla chápána, jakože jsem atraktivní pro turisty, tak bych chtěla žít v místech, kde bych neměla zavedený vodovod, neměla bych tam teda elektřinu, to bych asi nechtěla. Takže já je úplně chápu, že se to zlepšuje a myslím, že se to výrazně zlepšuje. Ti lidé tam žijí spokojeně, vypadají báječně a mají teda velice hezké chování, mluví výbornou češtinou. Já jsem byla až překvapena, že třeba i v takovém Rovensku měli jakési malinké muzeum svých tedy nástrojů a toho, kdo tam teda žil a vyrostl. Byla jsem překvapena, jak tam tedy ty domy jsou udržovány a taky jsem si říkala, jak tedy tam člověk poznává tu otevřenost a i to, že ti lidé opravdu si říkají, my žijeme z vlastní práce, my žijeme z toho, co tady získáme na tom poli, na těch stráních, co si vypěstujeme. To už jsem dlouho neviděla.
Má srdáček 4 koně v dámí, má srdáček 4 koně v raní, má serušku koně jí tam za ní. Mámo, kde je vaše dcera?
nakonec ještě jeden hlas Čecha, který se v Banátu narodil, vyrostl tu a patří ke stovkám těch, kteří se odtud vrátili do České republiky. O svých zkušenostech vypráví Adolf Mocek ze Svaté Heleny.
Hned po revolucích obou zemí po změnu režimu přišly první delegace od ministra zahraničních věcí České republiky a měli takový nejednotný postoj. Po jedné straně jakoby volali lidé zpět do vlasti a po druhé straně jakoby chtěli nám říct, aby jsme tam zůstali, že se tam máme dobře, že to je krásné a podobně. V současné době v Rumunsku, v Banátu, kde žijeme my, je velice špatná ekonomická situace, protože jediný přínos peněz a výdělku byly místní doly, měděné doly, které se uzavřely, a to zemědělství, které jako by bylo ten druhý faktor živobytí, tak už nevynáší a už to není tak v módě, takže Češi z těch míst se dostali do velice těžkých situací. To byl jakoby jeden z důvodů, ekonomický důvod, pro který mnozí z nás jsme se rozhodli přijít sem zpátky do České republiky.
Tam se hodně spekulovalo o tom, že by Banátu pomohl třeba rozvoj agroturistiky. Povedlo se to?
Člověk v tísni spolu s některými jednotlivci rozvíjí tam agroturismus. Oni si myslí, že tím zajišťuje jakoby živobytí těch lidí tam. Může říct, že ten agroturismus se rozvíjí, jezdí tam neustále autobusy z České republiky, ale tento agroturismus má i negativní dopady na místní styl života, nabourává, ruší po jedné straně některé zvyklosti, některé návyky, život tam. Takže po jedné straně ty lidé si něco vydělají s tím agroturismem, ubytovají Češi, Češi tam vidějí krajinu, ale není to nejefektivnější způsob, jak pomoct těm lidem tam.
Další z takových možných zdrojů pomoci bylo to, že by tam čeští podnikatelé začali otvírat nějaké své drobné podniky, provozovny. Stalo se to někde?
Zase i po změnách režimu v těch obou zemí spousta oficiálních a polooficiálních a soukromých ekonomických misí, kde podnikatele, lidé z politiky, z České republiky, různé komise, různé představitele navštívili ten kraj, nejenom ty vesnice, ale i kraj, kde žijou Češi tam. Ale zatím to vypadá, že to je takový jakoby mnoho aktivit a málo výsledků. Zatím tam je jedna firma, která zaměstnává asi 100 lidí, vyrábí kabely pro elektronický průmysl. To je v městě Moldova Novo. A na Gerniku je tam taky nějaká taky podobná firmička. Ale to, co nejvíc by potřeba lidi tam, je opravdu nějaká solidní práce. Já jsem tady už zmiňoval, že první pluh železný byl přinesen ve Svaté Heleně 1850. Byla tam fabrika na textilní látky, úspěšná v té době, v roku 1920 až 30, ale to, co potřebujeme teď, opravdu ty lidi tam, je solidní práce, stála a jako většího rozsahu. To se zatím nepodařilo, ale úsilí jsou v tomto směru.
Tady je totiž takový zajímavý rozpor. Češi rádi jezdí do rumunského Banátu z takových jakoby nostalgických důvodů. Ale na druhé straně úplně chápu, že Čechům žijícím trvale v Banátu se nechce žít ve skanzenu. Je vůbec způsob, jak tento rozpor nějak vyřešit?
Nevím, ta místa tam, krajina je moc hezká. Nedivím se Čechům, určitě tam najdou spousta možností, jak trávit volný čas, jak poznat něco z historie těch míst, jak si promluvit daleko 1000 kilometrů od České republiky česky, jak si popovídat česky s lidmi, znát jejich mentalitu, život, znát tu krajinu, to je moc hezký. To přeju a je to moc dobré. Tam zůstávají většinou starý lidi, kteří mají problémy právě tady v České republice tím občanstvím a s důchody, protože i tam většinou nepracovali, nemají odpracovaná léta a mají problémy s tím, takže zůstávají tam starý lidi a mladí lidi, jenom kteří se starají o starý lidi, taky do určité doby. Skutečně umírají ti starý lidi a potom mladí všichni jsou tam. I tak většina těch lidí má trvalý pobyt udělaný v České republice, takže oni de facto papírově žijí tady a fakticky tam.
Takže myslíte, že po 200 letech se ti Češi z Banátu zase vrátí domů?
Těžko říct. Teď současný stav obyvatel, třeba na ty Svaté Heleně, protože tam odtud pocházím a to znám nejlépe i v ostatních vesnicích, je takovej jako na počátku. Na počátku v 1820 přišli tam na 200 rodin a teď už jich tam není na 200 rodin, přestože tam bylo třeba na 1000 obyvatel v té vesnici a odcházeli do Argentiny, do Bulharska a různě do České republice i po druhé světové válce, i teď po změně. Nevím, co bude za těch 50-100 let a nikdo si snad netroufne odhadnout.
Vy jste ještě zmínil svoji trochu smutnou zkušenost dvojí cizoty. Vy jste byli, nebo jste Bémáci nebo Bémy v Rumunsku a Rumuni v Česku. Jak se s tím vlastně celá ta nová imigrace z Banátu vyrovnává?
No, na to se snad ani nedá odpovídat, nebo to člověk nějak takhle jako prožívá. Tam skutečně jsme byli Bémy, nemysleli to lidi zle, ale když si chtěli z nás udělat jako legraci, tak nám to řekli třeba i jako pro srandu nebo tak. A tady jsme byli, skutečně jsme přišli Rumuni a to nás velice bolo, když jsme upozorňovali na to. Já taky sám nevím, zdá se víc Čech, víc Rumun, nebo jak žijeme, nevíme, kde je náš domov. Samozřejmě z jiných hledisek, tak jsme jenom jako krátce na tuto zemi a jako náš domov jsme jen jakoby půtovní tady, ale je to velice, velice těžký takový. Možná, že naše děti už budou Češi a zapomnou, ale zase myslím, že to je škoda zapomnout na to, odkud pocházejí a prostě, aby opravdu na tu minulost se dá stavět. Lid, který nezná svou minulost, jako by neexistoval. Takže po jedné straně jsme rádi, že děti zapomnou na to Bémy a budou Češi, už snad nebudou Rumuni tady, ale po druhé straně nás to i mrzí, že na to zapomenou.
Náš dnešní pořad z folklorního cyklu Ach, synku, synku končí. Byl nejen pozvánkou na výstavu Český Banát, která právě probíhá v Pražském muzeu, ale i zamyšlením nad tím, co Čechy v Banátu dodnes drží nebo je odtud naopak vyhání. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.